Akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka eTsholotsho. Abantu abaningi bazi uMunyi ke ofana naDube isikholo sezwane. Kulezi nsuku kulozinja ziyamluma. Kukanti ke namhlanje ke ikhonya leTsholotsho lejahalalo esakhulayo okwamanje lisahlula ngaseSouth Africa.
Obingelela umthabisi Gumbo umfana oqhamuka lele Tsholotsho. Ufana nje okhule ngenhlonipho, okhulele usemakhaya, wafunda kwale makhaya. Ufana nenhlonipho enkulu kakhulu. Lapha emculweni ngibizwa ngelika Ngomane. Ukuthi Ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi Ngomane isithakazelo sethu. Isemo leso.
Umculo kaNgomane yena-ke ulamadlala adesi awakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo ngumuntu amthanda kakhulu.
Asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunge laliqukethe nje ingoma ezimnandi impela, ingoma ezilomlayezo ezakhayo. Wathi impela nje nawe uma ungazithola lona cha uyabhema ukhona. Elesibili lithi lona kufa senzeni na, nani yabona ngemhlaba ngathi yashabalala abantu bafamisana malanga. Umuntu wangithaphikela ukuthi wangibeke emculweni ngathi ubaba, ngoba ngithi uma ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi babuke ngathenga amakhasethi, hhayi ama-CD. Bekungakafiki isikhathi sama-CD, bekwamakhasethi. Besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi. Hayi, ngabona impela ubuhle benzela abangamukela ngakho.
Bakulalele eTsholotsho, bakulalele eZimbabwe yonke jikelele, bakulalele ngaseMzansi. WeNgomane, ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi?
Ubathandi bomculo kaNgomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi. Nithi bafowethu, alingapheli mandla ngokulalela umasikandi, siqhubeke njalo nesikhathi. Ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo. Angikabi naso isponsa mhlawumbe, angikabi nayo inomaneja kanje into ezifana nalezo, into ezifana namankampani. Kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro, ngoba kwezitoro ezinye babuza iy'ndaba zamankampani into ezifana nalezo. So kunzima ukuthi CD ngithole esitoro, esithi ngisatholakala kuNgomane le induna zakhe futhiyani.
UNgomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe.
Oh, noma nje ngithi angishiye mina inamba. Inamba yami ithola 0844 311 74. Ngitholakala lapho ke la kuWhatsApp yangithola, nakuFacebook. Mhlawumbe uma ngabe odinga amasidi kaNgomane, Ngomane masikandi nyenzethu, uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho. Ngisibonga kakhulu impela kubafowethu bonke abathe basiza ngathi nangidingele ivoice yami la kulo msakazo lo.
Luhlelo lwabantu, uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi. Namhlanje kulolu hlelo waza Friday Sesilo Ngomane. Onamhlanje kwanele bakwethu, libe lempela sebele thukela ikamlangu eza Jesu Sibanda. Bye bye.
Go to the mother of the mother. Thank you.